Se iu batos sian sclavon au sian sclavinon per bastono, cae tiu mortos sub lia mano, tiam oni devas lin puni. Se tiu restos viva dum unu au du tagoi, tiam oni ne devas lin puni, char tiu estas lia mono. Se viroi querelos cae frapos gravedan virinon cae si abortos, sed ne farigios malfelicio, tiam oni punu lin per mon punu, cian metos sur lin la edzo de la virino, cae li pagu gin lau decido de iugiantoi. Sed se farigios malfelicio, tiam donu animon pro animo, oculon pro oculo, denton pro dento, manon pro mano, piedon pro piedo, bruldifecton pro bruldifecto, vundon pro vundo, contuson pro contuso. Cae se iu batos oculon de sia sclavo au de sia sclavino cae defectos gin, tiam li forliberigu tiun compense pro la oculo. Cae se li elbatos denton de sia sclavo au denton de sia sclavino, li forliberigu tiun compense pro la dento.